Meillä on esillä tämä Johanneksen evankeliumin 13. luku. Ja tässä olemme ennättäneet jakeeseen 11, joka kylläkin oli jo edellisellä kerralla esillä, mutta pitänee kai lukea asia yhteyden vuoksi, koska tämä nimenomaan liittyy siihen, mitä aion nyt sanoa tästä 13. luvun lopusta ja 14. luvun alusta. Koko tämä asia on aika lailla monitahoinen, joskaan ei minulle henkilökohtaisesti kovin vieras, mutta olen joutunut siihen vähän uudella tavalla paneutumaan uutta kuulijakuntaa varten, sillä tästä nimenomaisesta aihepiiristä olen valmistanut kirjekurssi, jota käy Afrikassa parhaillaan 600 saarnaajaa ja seurakunnan vanhinta, ja se on melkein lopuillaan. Jossain määrin se on auttanut näitä esityksiä, mitä nyt teen, mutta havaitsin juuri nimenomaan tämän Raamatun kohdan olevan sellaisen, jossa sikäläisille ihmisille tekemäni esitys ei kai olisi oikein ollut täysin tyydyttävä täällä. Jokainen, joka joutuu kuuntelemaan tällaisia esityksiä, tulee kyllä matkan päällä havaitsemaan, että niissä on aika paljon aukkopaikkoja, koskapa henkilöt, jotka näistä asioista yleensä puhuvat ja kirjoittavat, havaitsevat sen itsekin. Ainakin minä sen havaitsen. Ja huomaan, että joka kerta, jos uudelleen alkaa jostakin erikoiskysymyksestä ilmestyskirjastakin puhumaan, ja jos olisi aikaa puolikin päivää siihen paneutua, niin havaitsee heti siinä uusia sellaisia piirteitä, jotka aikaisemmin jäivät kokonaan huomaamatta. Jae 11, ilmestyskirjan 13. luku. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Tässä on selvä ilmoitus siitä, että oli olemassa ensimmäinen peto, koska sanotaan, että näin toisen pedon. Ja tämä ensimmäinen peto, johon tässä viitataan, se oli tämän saman luvun ensimmäisessä jakeessa oleva peto. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä ja sarvissansa 10 kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Herää kysymys kaikkien niiden mielissä, jotka ovat tottuneet Raamattua tutkimaan sillä tavalla, että etsitään vastausta, eikä vain mennä ohi. Noin suurin piirtein, että minkä tähden tämä ensimmäinen peto, jonka me totesimme edellisellä kerralla Antikristukseksi, nousi merestä, ja tämä toinen peto, jonka me olemme todenneet jo aikaisempien tuntien aikana vääräksi profeetaksi, eli Antikristuksen apulaiseksi, nousi maasta. Minkä tähden ne eivät nousseet ja sitten molemmat samasta paikasta. Joka tapauksessa on vahvistettu Raamatulla selvästi, että tämä ensimmäinen peto oli ihminen. 18. jakeessa tätä lukua se on melko selvästi sanottu, vaikka suomalainen käännös ei ole niinkään selvä kuin englantilainen, mutta se kuuluu näin. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Englantilainen Raamattu sanoo, että se on erään ihmisen luku. Suomalainen käännös ei syystä, että meillä ei ole sellaisia artikkeleita sanojen edessä, jotka määräisivät täsmällisesti tai epämääräisesti jonkun henkilön, niin se ei sano aivan tällä tavalla. Englantilainen Raamattu käyttäessään epämääräistä ja sitten määrättyä artikkelia ilmaisee tällaisia asioita, jotka voidaan kääntää erään tai tietyn. Joka tapauksessa tämä kirjoitus tämän luvun viimeisessä jakeessa todistaa, että ensimmäinen peto oli ihminen ja niin myöskin tämä toinen peto, eli väärä profeetta, on ihminen. Danielin kirjan 7. luvussa löytyy oikeastaan vastaus, minkä tähden Raamattu käyttää joskus tämän kaltaista kieltä, joka näyttäisi olevan ristiriidassa keskenään. Toinen nousi merestä ja toinen nousi maasta, ja kuitenkin oli kysymys kahdesta ihmisestä. ilmeisestikin vallan saman valtakunnankin ihmisestä. Danielin kirjan 7. luvun 3. jakeessa, jos nimittäin seuraamme vain nyt raamatullista kielenkäyttöä, sanotaan näin, ja merestä nousi 4 suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Nämä Danielin kirjan 7. luvun pedot, niin nehän ovat valtakuntia. Mutta kun samoista asioista puhutaan 17. jakeessa Danielin kirjaa, niin sanotaan näin. Nuo suuret pedot, siis ne 4 petoa, joista 3. jakeessa puhuttiin, joita on 4, ovat 4 kuningasta, jotka nousevat maasta. 3. jae sanoi, että ne nousivat merestä, ja 17. että ne nousivat maasta. Tämä johtuu raamatun kielestä. Yleensä kun meristä puhutaan, niin puhutaan kansojen paljoudesta, kansojen merestä, joka pauhaa raamatullisessa kielessä. Ja jos sanotaan, että se on maasta, niin se merkitsee vain, että se on tästä maasta, ei mistään maan alta, eli tuonelasta, eikä myöskään taivaasta. Ne ovat siis saman asian 2 erilaista ilmaisumuotoa. Siitä syystä, kun luetaan ilmestyskirjan 13. lukua ja puhutaan 1. pedosta ja 2. pedosta, niin se, että toinen, eli 1. niistä tuli merestä ja 2. tuli maasta, ei siis ole mikään muu kuin saman asian erilainen ilmaisu, eikä siihen pidä jäädä kiinni ajattelemalla, että ne ovat jostakin eri paikoista lähteneitä. Se johtuu vain raamatun käyttämästä kielestä näiden asioiden suhteen. Mikä oli erikoista tässä 2. pedossa, että se oli karitsan näköinen. Joka tapauksessa on kysymys Antikristuksen apurista, väärästä profeetasta, ja se on karitsan näköinen. Tietysti karitsa tässä yhteydessä tahtoo sanoa sitä, että tämä tekeytyy jollakin tavalla sellaiseksi kuin olisi Kristuksen lähettiläs. Kristushan on Jumalan karitsa. 2. korintolaiskirje 11:14 mainitseekin tuon tutun kohdan. Ei ihme, sillä itse saatana on pukeutuva valkeuden enkeliksi. Tämä väärä profeetta, josta tässä puhutaan, jolla oli ne 2 sarvea, niin kuin karitsan sarvet, se tekeytyy jollain tavalla meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsan asiamieheksi, koskapa itse asiassa tämä väärä profeetta vain matkii pyhää henkeä, joka selittää, minkä tähden näin on. Mutta sitten kuitenkin, vaikka tämä muoto tällä 2. pedolla oli tällainen erehdyttävä ja harhaan johtava, niin se puhui niin kuin lohikäärme. Ovelasti ja eksyttävästi. Paholainenhan nimittäin on taitava puhuja ja varsin taitava saarnamies. Jos vain ajattelemme, kuinka sieluvihollinen kohtasi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Luukkaan evankeliumin 4. luvussahan siitä luetaan, niin me havaitsemme, kuinka taitavalla tavalla paholainen puhui. Vaikka puhuikin kuin lohikäärme, koska oli lohikäärme, niin osasipa käyttää Jumalan sanaa. 5. jakeesta eteenpäin. Luukkaan evankeliumin 4. luku. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, kirjoitettu on, sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi ja häntä ainoaa palvelemaan. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalla ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua. Ja he kantavat sinua käsillänsä, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Paulainen siis käytti Raamattua, mutta Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sano tuon, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Näyttää siis siltä, että paholainen kyllä tämän kirjan tuntee vallan hyvin, sillä kaikissa näissä kohdissa, mitä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa puhutaan, ei ole mitään todistetta siitä, että hän olisi väärentänyt Jumalan sanaa. Hän käytti Jumalan sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu tarkoituksella, että Jeesus olisi suostunut hänen oveliin juoniinsa ja kumartanut häntä. Tällä tavalla ilmeisestikin tulee myös tapahtumaan silloin, kun ilmestyy tämä laiton, eli Antikristus ja hänen apurinsa väärä profeetta, joka on hänen edustajansa, esittelijänsä saarnamies. Hän puhuu niin kuin lohikäärme, mutta puhuessaan esiintyy kuin valkeuden enkeli. Tai jopa niin kuin itse Jumalan karitsa. Sitä tahtoo sanoa tämä 11. jae. Paulainen on muuten ollut aina erittäin taitava puhuja ja esittelijä, kun on ollut kysymys Jumalan ihmisten pettämisestä. Olisi ihan nimittäin melko toivotonta yrittää vanhaa uskovaista, joka on vuosikymmeniä kulkenut uskon tietä, täyttynyt pyhällä hengellä yhä uudelleen ja syventynyt Raamattuun, niin ruveta suoralta kädeltä viettelemään ja sanomaan, että lähde kapakkaan. Vaikka kohta tämä ihminen olisi vuosikymmeniä sitten kapakassa melkein työkseen istunut, niin kyllä paholainen tietää, ettei tätä ihmistä sinne saa, eikä se sitä ehdotakaan. Jostakin muusta se on aina alkanut. Ei se siitä ole alkanut. Mutta tämä tuhansien juonten mestari on kautta koko ihmissuvun pitkän historian käytänyt oveluutta. Muun muassa täällä, kun uskon isä Abraham saavutti suuren voiton, niin me luemme ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sen 14. luvussa, millä tavalla vihollinen yritti sotkea kaikki asiat ja johtaa vieläpä tämän uskon ihmeellisen patriarkan, Israelin kansan kanta isälle. Ja miehen, jota uskon isäksi nimitetään lankeemukseen. Ja perin ovelalla konstilla, sillä Raamattu sanoo näin jakeessa 21 mainittua lukua, ja Sodoman kuningas sanoi Abramille, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Mutta Abram sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran, Jumalan korkeimman taivaan ja maan luojan puolen ja vannon, en totisesti ota en langan päätä, en kengän paula, enkä mitään muuta, mikä on sinun. Ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abramin rikkaaksi. Melkoista kaupan käyntiä. Sellaisen Jumalan ruhtinaan kuin Abrahamin kanssa. Ja kauppa oli täysin selvä. Ehdotus oli selvä, että kun annat vain ihmiset minulle, niin tavarat saat kyllä pitää. Ja me havaitsemme, kuinka on käynyt maailmassa, muun muassa monien historiallisten kirkkojen. Heillä on mahtavat temppelit, suunnatonta loistoa, kullan kimallusta, rikkauksia, maatiloja, arvonimiä. He istuvat tämän maailman mahtavien kanssa ensimmäisillä paikoilla silloin, kun on valtakunnallisia juhlia. Paholainen on antanut kaiken, mikä kuuluu maailman tavaraan, kunniaan ja loistoon, minkä tähden? Koska hän halusi tällä tavalla sokaista ja pitää itse ihmiset. Tämä on oikein koko ihmissuvun historian todistus. Paholaisen suuresta oveluudesta. Se, että Abrahamilla oli tällainen voima, että hän sanoi, että minä en halua mitään sinulta, se johtui siitä, että hän oli vähän aikaisemmin kohdannut Melkisedekin Saalemin kuninkaan, joka on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen esikuva ja saanut tältä leipää ja viiniä. Vain se, että ne uudistavasti Päivittäin kohtaamme uuden liiton Melkisedekin, Jeesuksen Kristuksen ylimmäisen papin. Ja saamme häneltä todellista elämän leipää. Hänen ruumiinsa ja viiniä, joka on hänen verensä. Jota paitsi kukaan ei muuten voi elääkään, ellei syö hänen lihansa ja juo hänen vertansa, niin kuin hän sanoo, niin ei ole mitään osuutta häneen. Ja jos puhut tämän maailman ihmiselle, niin se kauhistuu ja lähtee vetämään, sanoo, että se on kannibalismia. Ihmissyöjien hommaa. Mutta he kun eivät ymmärrä, mitä merkitsee aterioida hengessä, nauttia Kristuksesta. He eivät tiedä sitä, ja kukas meistä tiesi sen? Mistä löytyisi sellainen pakana, vaikka olisi kuinka hieno pakana, suomalainen pakana tai afrikkalainen pakana, vaikka tohtori hatun kantaja, joka ymmärtäisi tällaisen salaisuuden, ellei ole uudesti syntynyt. Vain uudesti syntynyt kansa voi käsittää, mitä merkitsee Kristuksen lihan syöminen ja veren juominen. Muille se on hulluutta, hebreaa, kaanaan kieltä, sellaista käsittämätöntä, mutta niille ihmisille, jotka nauttivat sitä, niin kuin tänäänkin 5 ihmistä on tuolla rukouskammiossa nauttinut, ja me toiset muualla kukin annoksiensa mukaan. Niille ihmisille se on sellainen juhlaateria, että sitä ei aina tiedä, että löytääkö sinne itsensä pöydän vierestä sen päältä vai alta, kun se ateria jatkuu. Mutta mene ja puhu sitä sitten tämän maailman viisaille, niin he eivät voi sitä millään tavalla käsittää. Voiton salaisuus kaikkina aikoina on ollut elämä Kristuksessa, Kristuksen syöminen ja Kristuksen juominen. Ja sitä Abraham uskoi, niin se teki, ja sen tähden sanoi, että minä otan mitään sinulta. Eihän sellaista mahtia meillä ole. Ajatelkaamme vain, että sellaisen valtavan esityksen, että tavarat pidä kaikki, mitä ikinä vain on, kun vaan ihmiset annat minulle. Totisesti. Ja Jeesukselle koko maailman valtakunta. Tässä ne on minun haltuuni annettu. Kun vain kumarrat minua, niin kaikki saat. Tämä tuhansien juonten mestari ilmestyy edustajansa Antikristuksen kautta tässä maailman ajassa. Lohikäärme antaa sinä aikana vallan Antikristukselle ja sitten ilmestyy tämä toinen edusmies ihmeiden tekijä. Ja siitä, näistä ihmeistä sanotaankin sitten jo tämän jälkeen. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa. Sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Tämän kaltaisia merkillisiä saatanallisia voimavaikutuksia tulee ilmenemään seurakuntatalouskauden jälkeisenä aikana, kun Kristuksen seurakunta on temmaistu ylös. Ja pyrkimyksenä on nimenomaan se, että kaikki kumartaisivat Antikristusta. Jeesus puhui näistä asioista, ja luen ne huolimatta siitä, että yleensä Jeesuksen sanat sijoitetaan kokonaan muihin asioihin kuin näihin, jotka tässä ovat esillä ja jota ne tarkoittavat. Raamattuhan on siitä merkillinen kirja, että siitä voidaan saarnata niin monella tavalla, ja loppujen lopuksi voi käydä myöskin usein sillä tavalla, että kun on saarnattu, niin tulee tuloksiakin, vaikka on opin kannalta vähän saarnattu niin kuin harhaan. Jumala on niin suurpiirteinen, kun hän huomaa, että ei nämä käsitä tätä asiaa, mutta niiden sydän on paikallaan, niin hän toimii pyhän henkensä kautta, vaikka ei sitten ihminen käsittäisikään, että mitä se nyt oikein tämä asia on, kun on niin hyvä tarkoitus, niin tuloksia syntyy paljon. Havaitsemme sen itsekin, että aika paljon joskus heittää sitten oikaisemme vinosuuntausta ja sen jälkeenkin vielä myönnämme, että nyt vain näimme silmillä hämärillä. 23. jae Matteuksen evankeliumin 24. lukua. Ja siitä eteenpäin. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus, tahi tuolla, niin älkää uskoko. sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Tätä kirjoitustahan on sovellettu aika paljon. Meidän päivinämme, joku saarnamies ei oikein tyydytä jotakin kuulijaa, niin se sanoo, että no se on sellainen väärä Kristus. Siitä montaa kuukautta oli aikaa, kun oikein kiukkuinen mies, joka väitti olevansa uskovainen, soitti minulle puhelimessa jotakin tunnettua saarnamiestä, nimenomaan tällä Raamatun paikalla teilasi, että se on se väärä Kristus. Minä kysyin sen miehen nimeä, niin se sanoi, että ei, tässä nyt voi vielä nimeä julkaista, niin minä sanoin, että koko teidän puheenne menee paperikoriin täällä meillä, niin kuin menee kaikki nimettömät kirjeetkin, ja panin luurin paikalle. Jos ei ihminen, olkoon mies tai nainen, rohkene sanoa nimeään puhelimessa tai ei panna sitä kirjeensä alle, niin ei hänen pidä luulla, että hänen puheitaan otetaan ensinkään vakavasti. Ne ovat leikkipuheita. Mutta on ilmeistä, että hän oli nimenomaan lukenut tämän Raamatun paikan ja vetänyt tästä täysin väärät johtopäätökset, sillä 23. jae, josta aloitin, todistaa, että on tietty osoite, ja jos silloin, joku sanoo teille, jos silloin on määräys tai viittaus johonkin aikaan. Jos silloin merkitsee sitä, että sinä aikana, josta olen nyt puhunut, tätä ennen, ja se mitä hän puhui tätä ennen, on erittäin selvästi nähtävissä 15. jakeessa. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden päivät lyhennetään. Ja sitten jatketaan, jos silloin joku teille sanoo. No siis vaivan aikana, sellaisena ahdistuksen aikana, että sellaista ei ole koskaan ollut eikä sen jälkeen tule. Se on siis suuri vaivan aika, Kristuksen Jeesuksen takaisin tulon jälkeinen aika. Eikä sitä sovisi nyt sovittaa sitten vuoteen 1977, enempää kuin 78kaan. Ellei Herra nyt tulisi tänä loppuvuonna, sitten se alkaisi jo vähän sopia seuraavaan vuoteen. Mutta tähän aikaan, missä me elämme, se ei sovi ensinkään, sillä itse asiayhteys todistaa ensinnäkin, että Jeesus tarkoitti hävityksen kauhistusta, josta Daniel puhuu 9. lukunsa lopussa 27. jakeessa ja sitä edeltäneissä 3-4. jakeessa. Ja tämä hävityksen kauhistus on pyhässä paikassa, eli Jerusalemin temppelissä, johon Antikristus asettautuu ja julistaa olevansa Jumala. Ja siihen aikaan, tähän aikaan, antikristilliseen aikaan, jos joku sanoo, että hän on tuolla tai täällä, niin älkää uskoko. Sillä ei ole siis mitään tekemistä meidän seurakuntatalouskautemme aikana, paitsi profeetallisessa mielessä, jota me nyt käsittelemme, nähdäksemme, mitä Raamattu sanoo tulevaisuudesta. Ja että tässä yhteydessä Herra myöskin sanoi, että pitäisi erikoisesti rukoilla, ettei se tapahtuisi talvella eikä sapattina, niin erikoisesti tämä sapattimääräys on tässä mielenkiintoinen, sillä kun seurakuntatalouskausi päättyy ja seurakunta viedään pois, alkaa juutalaisten aika. Juutalaisten kello alkaa käydä, niin kuin vanhat sanoivat. Silloin he myöskin pitävät sapatin. Ja kun tulee suuri ahdistus Jerusalemissa antikristuksen vallan tähden, niin oikea uskoisen juutalaisen on hirveän vaikea paeta pitkälle, koska on sabatin päivän matka, joka lienee noin 1,5 kilometriä. Ja he eivät saa sitä ylittää, sillä jos he menevät pidemmän matkan, niin se on Mooseksen lain rikkomista ja tietää kuoleman tuomiota. Tästä syystä nimenomaan meidän on erittäin tarkoin tutkittava näitä kirjoituksia, kun alamme niitä lukea. Sillä tämä hävityksen kauhistus, joka tässä nyt on meneillään, ja nämä suuret ihmeet, joita tässä tehdään, ne viittaavat kaikki antikristilliseen aikaan, joka on vielä edessäpäin oleva aika. Olen jo aikaisemmin lukenut toisen tessalonikalaiskirjeen, 2:4, mutta luen sen vieläkin asiayhteyden vuoksi, että selviäisi, mikä aika se on, se hävityksen kauhistuksen aika, joka on Jerusalemin temppelissä. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tässä on se hävityksen kauhistus. Jos otamme ilmestyskirjan 16:14 vielä tähän yhteyteen, niin täällä sanotaan näin. Näistä ihmeistä, joita tekee tämä toinen peto, eli väärä profeetta, niin niitä tekevät muutkin sinä aikana. Ja ilmeistä on, että nämä muut tekijät saattavat myöskin nimittää itseään Kristukseksi, koska Jeesus sanoi, että vääriä Kristuksia ilmestyy sinä aikana. Hän ei puhunut yksikkömuodossa. Sinä vaivan aikana on monia ihmeiden tekijöitä, sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maan piirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ilmestyy siis sinä aikana muitakin kuin antikristus ja hänen apurinsa. On riivaaja henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Samalla lietsovat vihaa niin, että ihmiset sotivat toinen toisiaan vastaan. Nyt Raamattu ei kuitenkaan jätä meitä epätietoiseksi siitä, että millä tavalla me testaamme ihmeet ja ihmeiden tekijät. Raamattu on tässä suhteessa erittäin selvä kirja. Nythän nimittäin taitamaton ihminen, joka ei tuntisi Raamattua, voisi epäillä, että no mistä sitä sitten tietää, että kuinka se asia on, kun puhutaan sairaiden parantumisesta ja mekin täällä jatkuvasti rukoilemme, että mistä se sitten tietää, että mitkä ovat oikeita ja mitkä vääriä ihmeitä. Laissa Mooseksen 5. kirjassa, sen 13. jakeessa, on yksi selvä testi, jonka kuka tahansa voi tehdä. Tässä ei ole mitään ensinkään vaikeatajuista, tämä on tavattoman selvää. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta, tai unen näkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen. Ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelemaan niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unen näkijää. Sillä Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko te Herraa teidän Jumalaanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Mooseksen laki siis jo edellytti, että ilmestyy henkilöitä, jotka voivat tehdä ihmeitä ja jotka sitten näiden ihmeiden avulla viettelevät ihmisiä palvelemaan epäjumalia. On siis erittäin helppo testata, jos Pyhä Henki tekee ihmeen. Niin aina silloin, kun Pyhä Henki tekee jonkun ihmeen, tulee Jeesus Kristus kirkastettua, ja se henki aina viettelee ihmisiä palvomaan Jeesusta ja Jumalaa. Se on Pyhän Hengen toiminta. Se on aina ja kaikkialla nähtävissä. Ja on eräs toinen testi, joka myöskin voidaan tehdä, vaikka minä en yllytä ketään sitä kokeilemaan. Jos on sellaisia salaoppien harrastajia, okultismin harrastajia, salatieteiden ihmisiä, spiritistejä ja muita, joita aika paljon on liikkeellä nykyisin. Jos he saavat aikaan jonkun parantumisihmeen, niin näistä ihmisistä, jotka ovat kokeneet sellaista voimaa, niistä tulee poikkeuksetta Kristuksen ja Raamatun vastustajia. Vihollisen voiman vaikutuksesta tapahtuneet ihmeet tekevät ihmisistä Kristuksen vastustajia. Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta syntyneet ihmiset, ihmeet tekevät ihmisistä Kristuksen palvojia. Ja siinä on se ero, mutta tätä me emme voi maailman ihmisiä saada näkemään, sillä heillä ei ole Jumalan henkeä, eikä heillä ole mitään mittaria. Siitä syystä maailman ihmisten keskuudessa on täysin samantekevää, tapahtukoon ihme minkä voiman vaikutuksesta tahansa. Heille se on samanarvoinen, koska tulos voi olla samannäköinen. Mutta hengellinen ihminen, joka tutkistelee kaiken, se haistaa heti, mistä oli kysymys. Tänä aikana erikoisesti, kun keskustelemme, minäkin usean entisen spiritistin kanssa olen keskustellut kuukauden sisällä, niin me havaitsemme, että voimaa on muuallakin kuin hengen alueella, mutta se on saatanallista voimaa. Se on syvyydestä kotoisin olevaa voimaa. Ja nämä voimat näyttävät vahvistuvan viimeisinä päivinä niin, että riivaa ja henkien vaikutuksesta tehdään suurempia ihmeitä ehkä kuin tähän asti. Ja varmaan seurakunnan ylösoton jälkeen niin tulee tapahtumaan. Ja me kiitämme Jumalaa, että meillä on tämä totuuden sana. Eikä tässä ole mitään heikkoa, kun tämän sanan kanssa kulkee, niin kyllä se äkkiä on testattu. Siinä tarvitsee olla mikään erikoinen hengellinen tai profeetta, lukee vain kirjasta. Ankaa kaikki ilmiöt tämän kirjan puntariin, niin kyllä täällä selviää. Kaikenlaiset unissa saarnaajat panette vaan tällaiseen testiin, niin tulee käymään niin kuin saarnaaja Otto Koivukangas sanoi Kuopiossa vuonna 1948, kun oli unissa saarnaajia ja joku kyseli, että mitäs niille tehdään. Sanoi, että ottakaa vaaka, pankaa Kristus ja Uusi testamentti ja 12 apostolia toiseen vaakakuppiin ja Helena kontteineen toiseen kuppiin, niin kyllä se siellä kevyesti nousee. Tämä sana on varma, joka tässä kirjassa on. Sen tähden meillä ei ole mitään epäilystä puhuessamme näistä asioista, kun me mittaamme näillä jumalallisilla mittareilla, jotka ovat tässä kirjassa. 14 ja 15 ja sitten tätä ilmestyskirjan 13 lukua kuuluu näin. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Katsokaa tämäkin, että sallittiin, niin se merkitsee sitä, että paholaisella ei ole valtaa yhtään pidemmälle kuin mitä Jumala sallii. Sallittiin. Pyhä Henki on nähnyt hyväksi kirjoittaa tänne väliin tällaisen sanan, ettei joku erehtyisi luulemaan, että paholaisella on valtaa omasta takaa. Tai että hän voi sitä käyttää niin kuin haluaa. Hänen sallittiin käyttää. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisi ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisi. Nyt me olemme havainneet aikaisemmin ilmestyskirjassa, että jo oli tapettu ihmisiä aikamoinen määrä tämän vaivan ajan alkupuolella. Nythän nimittäin seurakunnan ajan marttyyrit, ne ilman muuta viedään mukana, kun Kristus tulee, mutta sitten kun Kristus on temmannut seurakunnan, niin kuin näimme ilmestyskirjan 4. luvun ensimmäisessä jakeessa, niin me luimme eräällä aikaisemmalla tunnilla niistä, jotka tapettiin Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeisenä aikana välittömästi 9. jakeesta ilmestyskirjan 6. lukua eteenpäin. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka oli surmattu Jumalan sanan tähden, sen todistuksen tähden, joka heillä on. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssa palvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Tämä oli sen vaivan ajan ensimmäisessä vaiheessa tai alkuosassa, Ja nämä eivät olleet siis ylösnousemus ruumiissa olevia pyhiä, eivätkä seurakunnan ajan aikuisia pyhiä, sillä eihän tänä aikana, jossa me elämme, kukaan vaadi kostoa kenellekään. Päinvastoin nyt siunataan, niin kuin Jeesuskin siunasi. Sanoi, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Stefanus, kun hänet kivitettiin, hänkin rukoili niiden puolesta, jotka hänet kivittivät. Mutta kun armotalouskausi päättyi ja seurakunta temmaistaan ylös, niin niilläkin, jotka tapetaan uskonsa tähden, sen jälkeen näyttää olevan vanhan testamentin aikainen laihenki. Vaativat kostoa niin kuin vanhat psalmilaulajat. Psalmeissahan on vallan mahdottomia vaatimuksia toisin paikoin, että oikein hirvittää, että kuinka on mahdollista, että hengellisiin lauluihin pannaan tuollaisia kauheita tuhon toivomuksia. Mutta se johtuu siitä, että siihen aikaan oli lain henki vallalla eikä armon henki niin kuin seurakuntatalouskauden aikana. Nämä ilmestyskirjan 13. luvun 14. jakeen kohdalla ja 15. jakeen kohdalla tapetut, jotka kieltäytyvät palvelemasta Antikristusta kumartamaan tätä pedon kuvaa, niin heidät tapetaan ja silloin osaveljien luku yhdeltä osaltaan täyttyy. Heitä tulee vielä jälkeenkin päin, mutta tässä niiden alttarin alla olevien sielujen uutinen täyttyy, joka heille sanottiin, että heidän osaveljensä pitää vieläkin joutua myöskin tapettaviksi. Sitten on tämän ilmestyskirjan 16. luvun loppujakeet. Merkittävät loppujakeet, jotka kuuluvat näin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi ja sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Jos tätä asiaa nyt selvittelemme tässä, niin tässä ei oikeastaan ole vielä mitään selvittelemistä, kun me emme ole tulleet siihen aikaan, mutta me tiedämme, että kun se aika tulee, niin silloin ei kaupankäynti käy ilman tätä merkkiä. Nykyisin ei sellaista merkkiä ole olemassa, kun se aika ei ole tullut. Enempää kuin ei ole elintarvikekorttejakaan nyt, kun ei ole säännöstelyn aika. Niitä oli aikanaan, kun oli sota-aika. Jos taas tulee sellainen aika, otetaan käytäntöön, silloin ne ovat. Mutta niitä ei ole nyt, kun ei ole se aika. Kun ei ole vaivan aika, niin ei ole myöskään pedon merkkiä. Kaikki siis, jotka keksivät pedon merkiksi jonkun muun, tekevät sen ilmeisesti siitä syystä, että he haluavat osoittaa, että jos joltakin puuttuu heidän uskontokuntansa joku tunnus, niin niillä on pedon merkki. Mutta se on ihmisten keksintöä, se on sellaista Raamatun selitystä, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Tätä merkkiä ei ole kenelläkään eikä tule olemaankaan seurakuntatalouskauden aikana, koska sitten vasta tulee merkki ja sitten vasta tulee luku, kun tulee mies ensin, johon ne liittyvät. Entä on ollut kaikki turhaa ajan kulua ja täysin epäraamatullista. Muun muassa tätä lukua 666 soveltaa joihinkin ihmisten nimiin, koska Raamattu nimenomaan sanoo, että tämän pedon luku, eli Antikristuksen, joka ilmestyy Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeen seurakunnalleen, hänen nimensä muodostaa, ne kirjaimet muodostavat 666. Ja kun se aika ei vielä ole tullut, niin on turha laskea. Ennen kuin mies ensin tulee. Kun ei hän ole tullut, niin miksi hukata aikaa sen nimen laskemisessa, kun emme edes tiedä, kuka hän on? Kun ei nimikään ole tiedossa. Alkuseurakunta luuli, että Neero on se Antikristus, koska hänen nimestään myöskin saatiin 666. Jälkeenpäin sitä muokattiin Adolf Hitlerin nimestä ja jonkun paavin nimestä ja Stalinin nimestä ja löytyi historian merkkihenkilöitä ja hirmuhallitsijoita mahdoton määrä kymmenittäin on löytynyt, joihinka on jollakin tavalla saatu tämä sopimaan, mutta se on ollut kaikki hukkaa laskemista siitä syystä, että kukaan heistä ei ole ollut henkilö, johonka tämä luku sopii tai jolle se kuuluu, sillä hän ei ole vielä ilmestynyt. Jos joku sanoo, että hän jo elää maailmassa, niin se on yksityisen ihmisen arvelu. Jumalan sana ei sano sillä tavalla, että hän nyt eläisi tai ei eläisi. Mutta arvioidahan voi ja sanoa, että minä ajattelen sillä tavalla, mutta se mitä minä ajattelen ei suinkaan ole Jumalan sana, se on vaan minun ajatukseni. Me jätämme siis tämän loppuosan siihen aikaan, kun ihmiset tarvitsevat tietää, muutamat uskolliset, joita on olemassa, ja laskea tämän asian. Me emme sitä tarvitse ollenkaan. Ja se on vain ilmoitettu niitä ihmisiä varten, jotka silloin elävät. Mutta on se mielenkiintoista, joka tapauksessa nähdä, että tällainen merkkaaminen tapahtuu. Mutta, jos nyt merkkaamisesta jotain sanotaan, niin onhan täällä vähän muitakin merkkejä, sillä 14. luvun 9. luvussa sanotaan näin. Kun ensinnä luetaan tämä tuomio, minkälainen tuomio on näillä, luetaan nyt, mitä tapahtuu niille, jotka sitten tulevat tämän merkin ottamaan. 9:11, ilmestyskirjan 14. lukua. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenellekään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä nyt on sitten näiden antikristuksen palvelijoiden ankara tuomio julistettuna. Mutta ennen kuin minä lopetan, niin minä luen teille vähän valoisamman näkymän, kun on joulun aluspäivä. Se on 14. luvun 3 ensimmäistä jaetta, joihinka vielä tässä viittaan, sillä tässä on sitten parempia uutisia. Nämähän eivät nimittäin koske meitä, nämä uutiset, muuta kuin siinä mielessä, että me tiedämme, mitä tuleman pitää. Mutta seuraava on sellainen asia, että vaikka sekään ei puhu seurakunnasta, niin se puhuu kuitenkin olennoista, joilla on aika paljon yhtäläisyyttä meidän kanssamme. 14. luvun alku. Minä tunnen se itseni kotoiseksi tässä seurassa, mitä 14. luku puhuu. Vaikka en osaakaan heidän lauluaan, mutta kun kuuntelin täällä joululauluja sunnuntaina, niin minä tunsin kotoiseksi oloni, vaikka niistä useimmat olivat minulle vieraita. Koska tunsin olevani samassa hengessä niiden laulajien kanssa. Tässäkin on sellaisia laulajia, 144 000 tai näissä seuraavissa jakeissa, joiden laulua minulla ei ole toivoakaan koskaan oppia sen säveltä. Ja kuitenkin minä olen yhdessä hengessä heidän kanssaan. Heitä varten on sävelletty kokonaan erikoinen laulu, jota ei ketkään muut koskaan opi. Ällistyttävää, mutta totta. Minä ajattelen, että meidän taitaville musiikki-ihmisillemme ja musiikin opettajille se tulee olemaan hankala päivä, kun he havaitsevat, että nyt veisataan sellaista virttä, jota me emme tule oppimaan. Minua oikeastaan se miellyttää, kun ne ovat niin valtavan taitavia, että tulipahan kerran tenkkapuu eteen. Tässä luetaan tällä tavalla tämän luvun alussa. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Siionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ei enää mitään antikristuksen nimeä, mutta hänen nimensä. Se on, sinne on kirjoitettu kaksi nimeä 144 000 otsaan. Ensimmäinen on karitsa ja toinen on Jumala. Nimittäin karitsan nimi ja hänen isänsä nimi. Silloin se merkitsee karitsa Jumala. Se on kirjoitettu näiden 144 000 otsaan. Ja minä kuulin äänen taivaassa ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen ylinän. Ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Taivaassa on siis kanteleita. Ei siis ihme, että veli Helin innostui eläkevuosinaan tekemään kanteleita. Minä arvelen, että siellä on kyllä vähän toisenlaiset instrumentit nämä kanteleetkin, mutta se on ikään kuin profeetallinen ennustus, että kantele on sellainen soiti, jota taivaassakin vielä soitetaan. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä. Silloin on kaikilla, koko seurakunnalla on silloin sellainen asia edessä ja kaikilla musiikki-ihmisillä, että kukaan ei opi. Onpa kumma, että taivaassakin on niin paljon tyhmyyttä. Ja se on Jumalan säätämys. Vaikka ollaan täydellisyydessä, niin tätä 144 000 laulua ei opi kukaan. Paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Se, että nämä ovat taivaassa, on täysin selvää siitä syystä, että siellä on ne neljä olentoa, jotka ovat neljä keruubia, jotka tavataan ilmestyskirjassa aikaisemmin ja joista olemme jo riittävästi aikaisemmilla tunneilla puhuneet. Siellä on myöskin 24 vanhinta, jotka ovat ylöstemmaistun seurakunnan, vanhan ja uuden testamentin pyhien edustajia. Ja he ovat niiden edessä ja he ovat menneet taivaaseen jo aikaisemmassa vaiheessa, siitä syystä tämä laulu tapahtuu taivaassa. Tietysti olisikin jotenkin mielekkäämpää ajatella, että jos maassa laulettaisiin laulu, jota ei kukaan opi, että on niin erikoinen sävellys ja vain tietty porukka ja tietty kieli, jota lauletaan, ettei sitä voi oppia, mutta tämä on nyt taivaassa ja vain 144 000 osaa tämän laulun. En sitten tiedä, että voisiko sitä matkan päällä oppia harjoittelemalla, ei ainakaan teksti anna lupaa sillä tavalla selittää tätä, kun sanotaan, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä. On hankala sanoa, että sen oppisi. Jos siis tästä virrestä on kysymys, niin tätä emme veisaa me ollenkaan. Ei kukaan meistä laula tätä laulua syystä, että nämä 144 000 ovat juutalaisia. Eikä meissä ole yhtään juutalaista koko tässä joukossa. Ja vaikka olisikin, niin me olemme seurakunnan ajan pyhiä ja meidät temmaistaan ylös Kristuksen tullessa ja ne 144 000 merkataan sen jälkeen. Me emme siis voi oppia tätä laulua ollenkaan, mutta iloitaan, että on. Ne on sellainen joukko, joka osaa tämän laulun ja me varmaan kuuntelemme. Minä olen vakuuttunut siitä, että kun ne ovat meidän edustajiemme 24 vanhimman edessä laulamassa, niin me ollaan niiden vanhinten takana kuuntelemassa. Ne vanhimmat vaan on etupenkeillä ja me olemme salin perällä. Ja silloin meille selviää sinä päivänä, että minkälainen on se valtava laulu, kun 144 000 vain osaa ja enkeleitäkin on varmaan parisataa miljoonaa, kuinka paljon lieneekään taivaassa, puhumattakaan Jumalan pyhistä, kun otetaan aivan alusta asti kaikki pyhät koko historian saatossa ja 144 000 laulaa ja ihmettelee ja kaikki kuulijat saavat olla varmoja, että tätä laulua ei opita, mutta hyvin ne laulaa. Kiitos Jumalalle. Se on ihmeellinen maa, mutta minä lohdutan teitä, että kyllä mekin laulamme, mutta meidän laulumme on vähän toisenlainen. On vaan eri laulu. Se on kirjoitettu 5. luvussa ilmestyskirjaa, varsinkin musiikki-ihmisille lohdutukseksi, että kyllä siellä lauletaan, mutta ei tätä laulua. Jos Jumala antaisi luvan, niin minäkin voisin sanoa, että laulan vaan niiden kanssa, mutta vaikka yrität hyräillä, niin huomaat, että ei tapaa ensinkään säveltä. Laulaako ne sellaisessa ääni alassa sitten, että ei muiden jänteet siihen ylety, vai mikä ihme siinä laulussa on, vai onko se kielikysymys, sitäkään minä en tiedä, mutta tiedän vain, että ette opi te, enkä opi minäkään sitä, mitä ne laulaa. Mutta täällä on toinen virsi, joka on sellainen, että me opimme sen. Ilmestyskirjan 5. luku 8:10. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suihtutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisasivat uutta virttä. Sanoin, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä ja kansoista ja kansanheimoista, ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja niin kuin joku on sanonut, että tämä käännös voi yhtä hyvin olla, että tehnyt meidät. Joku kieli-ihminen on sillä tavalla tämän asian tulkinnut. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen. 11 jääkin pois. Ja minä näin ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuminen olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden, viisauden ja väkevyyden ja kunnian, kirkkauden ja ylistykseen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistumella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja ne 4 olentoa sanovat aamen, ja vanhimmat lankesivat kasvoille ja kumartaen rukoilivat. Ajatelkaa, tässä on sellainen esitys, jossa seurakunta on mukana tätä uutta virttä laulamassa, on ainakin 24 vanhinta, eikä ole epäilystäkään, etteivätkö nekin, jotka ovat sitten heidän takanaan, nimittäin seurakunta, osaisi tätä virttä, sillä joka tapauksessa nämä edustajat osaavat. Me laulamme uutta virttä, mutta emme sitä virttä, mitä 144 000. Ja kun seurakunta siinä suunnattoman suuressa juhlassa laulaa tämän kaltaista virttä, niin sen jälkeen tulee 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000 enkeliä lausuntakuoro. Niin kun havaitsette, niin se on taide, esitys ja tilaisuus merkillinen. He sanoivat suurella äänellä, he eivät laulaneet, mutta he lausuivat, kun on runosta kysymys. Taivaassa siis ei ainoastaan lauleta, siellä lausutaan, esitään lausuntaa tämän kaltaista ryhmälausuntaa, on se valtavan suuri ryhmä kyllä. Siinä täytyy olla ääntä ja on siinä näkemistäkin siinä juhlassa, missä tämän kaltainen virsio ja tämän kaltainen lausunta. Ja sitten kaikki yhtyvät tähän valtaisaan ikään kuin esitykseen ja Jumalan ylistykseen ja sanovat. Sanovat. Siellä on laulua, siellä on lausuntaa, siellä on suorasanaista sanomista. Kaikki vuorollaan ja järjestyksessä. Me olemme menossa laulamaan tätä virttä. Ja sanokaamme vain jo aikanaan, että antaa niiden 144 000 laulaa se oma virtensä, sillä onhan se hienoa olla mukana kuulijana sellaista esitystä kuuntelemassa, jota vain tietty joukko ihmisiä osaa laulaa. Ne 144 000. On ihmeellinen maa, johonka me olemme matkalla. Tällaiset joulujuhlat ovat hienoja kynttilöineen ja joulukukkineen ja kuusineen ja kaikki ne muiden koristeineen, mutta mitähän me ajattelemme siellä, kun tulemme perille ja näemme sikäläiset koristeet. Ja näemme sikäläiset kanteleen soittajat, näemme sikäläiset kuorot ja lausuntaryhmät, joissa on 10 000 × 10 000 enkeliä. Me muistelemme näitä Kiverion kadun päiviä ja ihmettelemme, että tänne, kun se sitten lopulta vetää, niin sinne se vetää. Sinne se vetää se henki, jonka hän pani meille, meidän sydämiimme puhdistettua meidät verellään. Sinne se vetää vain iäisiin majoihin. Mutta me kiitämme ajan anneista, ajan juhlista ja ajan esityksistä, jotka ovat ikään kuin varjo. Ovat ikään kuin joku säde, joka leikkii ikkunaruudussa, likaisessa ikkunaruudussa, kun aurinko on laskenut. Sillä ei ole paljon tekemistä auringon kanssa, mutta se on säde kuitenkin siitä auringosta. Ja sellaista se lienee nämä meidänkin esityksemme ja laulumme ja puheemme täällä alhaalla. Mutta kun armon aurinko loistossaan kerran nousee keskitaivaalle ja koin tähti koittaa meidän sydämissämme Kristuksen tulemuksen päivänä, verhot vedetään syrjään ja alkaa tämä ihmeellinen suuri iäinen olotila Jumalan maailmassa, niin silloin me totisesti annamme arvon tälle asialle, jonka perustana on Kristuksen veri. Golgatalla vuotanut sovintoveri, lunastushinta sinun sielustasi ja minun sielustani, puhdistus, jonka me olemme veressä saaneet, on ansainnut meille tällaisen valtavan tulevaisuuden. On kai parasta sanoa, että kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Aamen.